Avrupa'da ırkçılık, günahkar kimdir? Geçmişte ırkçılık garbin kirli bir sayfasıydı. Demokratiyanı, azadlığı ve medeniyeti bərpa edən bu torpaqlar, geçmişlerinde olan bir çox qara ləkə kimi ırkçılığı da tarixə həkk etdilər. Lakin ABŞ ve Avropanın keçmişdə qoyduğunu düşündüyü bu büyük problemin şiddetli terör aktları ile yeniden karşımıza çıkması, aslında bu hastalığın müalicə olunmadığını ve yeniden alovlandığını gösterir. ABŞ bu problemi öz daxilinde, Avropa ise ırkçılığı, İslam düşmənçiliği ile birlikte yaşayır. Avropanın farklı bölgelerinde İslam əleyhinə nümayişlerin, məscidlere edilen hücumların artması, xüsusilə də Almanya'da müsəlman türklərə qarşı çox çirkin ayrı seçkili siyasəti gözlənilməz həddə çatıb. Almanya'da xüsusilə qərbin müsəlmanlaşmasına qarşı vətənpərvər Avropalılar hərəkatının nümayişləri daima göz önündə tutulur. Müsəlman sayı çox az olan Dresden şəhərində açıq-aşkar ölkəmizə müsəlman görmək istəmirik şüarları ilə nümayiş göstərən bu qrup şiddət və nifrəti yaymaq mövzusunda başroldadır. Avropada artıq məscid görmək istəmirik deyən qrupun hədəf olaraq göstərdiyi məscidlərə qarşı təzyiqlər də gündən-günə artır. Alman liderlərin bütün bu baş verənlərə qarşı laqeyd olduqlarını da demək doğru olmaz. Almanya Prezidenti yeni çıxışında ad çəkmədən Pegida'nı tənqid edərək Almanya'nı təcrid edənlərin çağırışına qoşulmayın mesajını verdi. Başnazir Merkel de nümayişleri qınadı və burada nifrət oyandırmaq cəhdlərinə və digər ölkələrdən gəlmiş insanlar haqqında söylənən yalanlara yer yoxdur, dedi. Ədliyyə Naziri nümayişlerin Almanya üçün utancı olduğunu, bir neçə siyasetçiler isə Pegida'nı kostümlü nazistler adlandırdı. Pegida nümayişleri devam edərkən, kiliseler, siyasi partiyalar, sənətçilər bu nümayişlərə qoşulmayın çağırışını etdilər. Əksər şəhərlərdə isə minlərlə insan tərəfindən əks nümayişlər keçirildi. Əlbəttə bunların hamısı xoş addımlar idi, lakin kifayət deyildi. Bu qeyri-adi etirazların qarşısını effektiv tədbirlər və daha güclü siyasi metodlarla almaq mümkün olduğu halda yalnızca qınama mesajları verildi. Müxalif partiya olan Die Linke'nin son haftalarda baş veren ırkçı nümayişlerde Angela Merkel'i məsul görməsində nəzərdən çıxartmamaq lazımdır. Die Linke'ye göre, hükümetin illerdir tətbiq etdiyi siyaset bu vəziyyəti yaradıb. Bu mövzuda müxalifəti haqlı hesab edən də çoxdur. Bunu bildirmək lazımdır. İrkçilik ruhi xəstəlikdir. Əgər bir insan güclünün zəif əzdiyinə, aşağı iriklərin olduğuna inanırsa, bütün insanların Həzrət Adəmdən gəldiyini unudur və ya cahilcə inkar edirsə və əlbəttə nifrətlə qidalanırsa, bu ruhi xəstəliyə çox rahat yoluxa bilər. Hər kəsin eyni genlərə sahib olduğunu unudar, cahilcə özlərinin qeyri-adi genləri olduğuna inanarlar. Əslində, belə bir cəfəngiyata inanmaq çox çətindir, lakin bu iddia həmişə nifrətlə dolu olan insanlara səbəb yaradır. İrkçi bir insan nə qədər ruhi xəstə olsa da, bu xəstəliyi artıran digər ünsürləri də nəzərdən çıxartmamaq lazımdır. Əgər dünyada islamofobiya adlanan bir bəla varsa və bu gündən günə dərinləşirsə, o zaman qorxu və nifrəti yaradan digər səbəbləri də bilmək vacibdir. Əgər bir çox Avropalı İslam dedikdə yalnızca şərqdəki baş kəsmək, qadını ikinci dərəcəli varlıq olaraq görən çirkin bir həyat forması ilə qarşılaşırsa və yalnızca nifrətlə dolu sözlər eşidirsə, demək ki, islamofobiyanın əsl yarama səbəbi radikal qruplardır. Avropalıların çoxu radikalizmi İslam olaraq zənn edirlər. Belə ki, heç kim onlara İslamın qadını dəyərli hesab edən, demokratiyanı ən mükəmməl şəkildə tətbiq edən barış dini olduğunu izah etməyib. Çünki qərbi olsa da, dünya müsəlmanlarının əksəriyyəti Qurandan uzaqdırlar. Xurafatlara inanırlar və İslamdakı barışın Quranda necə izah edildiyini tərif edə bilmirlər. Qısası, bu böyük bir cəhalət, böyük bir bəladır. Lakin burada radikalizmə qarşı çıxanların doğru olmayan bir üsul seçdiklərini də qeyd etmək lazımdır. səhvləri radikalizmlə mübarizə aparmaq adı ilə İslama qarşı çıxmalarıdır. Problemləri həll edə bilən yeganə yolu öz əlləri ilə məhv etməyə çalışırlar. Bunu anlamırlar ki, radikalizmin həlli yalnızca həqiqi Qurandakı İslamdır və bir radikalist Quranı sübut görmədən düzəlməz. Biçare nümayişlərlə onları daha da radikallaşdırdıqlarını görmürlər. Avropadakı bu böyük problemin həllini yalnızca Avropadan gözləmək həqiqətə uyğun deyil. Müsəlman olaraq məsuliyyət daşıyırıq. İlk öncə sevgi ilə münasibət göstərəcək. İçimizdə olan fərqli din, irq və vətəndaşları qucaqlayacağıq. Birgə yaşadığımız xristiyan və yəhudilər üçün kilsə və sinagoglar inşa edəcəyik. Quranda müsəlmanlara kilsə və sinagogların əmanət edildiyini unutmayacağıq. Sevgi, dostluq və birlik tələbini qərb dövlətlərinə ilk öncə biz təqdim edəcəyik. Bu, müsəlmanların vəzifəsidir. Müsəlmanlığın borcunu vermədən bunu bir tərəfli olaraq qərbdən gözləmək mənasızdır. Yalnızca nifrət göstərərək dostluq gözləmək də ağılsızlıqdır. Nifrət hər zaman nifrət yaradar. Avropa üçün bu xüsus çox vacibdir. İrqçilik nümayişləri xəstə beyinlər tərəfindən daha gözəl Avropa adı altında keçirilir. Ancaq bu cür davam edərsə, zərər çəkən Avropa özü olacaq. İrqçilik nifrət və şiddətin mənbəyidir. İnsanları siniflərə ayırmağın son həddidir. Ayrı seçkiliyin və əxlaq pozuntusunun əsas ünsürüdür. Sevgini alıb aparar və xalqı bir-birinə düşmən edər. Bu cür cəmiyyətlərdə böyüyən uşaqlar nifrətlə dolu olar. Bu tərbiyəni alan gənc üçün nə ölkəsinin, nə cəmiyyətinin, nə də ailəsində yer qalar. Belə bir gəncliyin Avropanı necə parçalayacağını görmək çətin deyil. Möhtəşəm Avropa məhv olmasın. Avropaya Hitler dövründəki aşağı ilk cəfəngiyatı deyil, düzgün İslam və sevgi inancı öyrədilməlidir. Hətta Avropa bunu yaxın şərqədə gətirməlidir. Bu zaman sistemin əksinə dövr etdiyini, sevginin sevgiyə səbəb olduğunu görərlər. Adnan Oktar'ın Arab News'da yayımlanan məqaləsi.